Ýepliýär Azatlyk radiosy. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 31-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Iranyň baş ruhany lideri Ayatollah Ali Hameni ýurdun geljegi üçin gepleşiklerinde däldi, raketalaryň hatmy hukmyny aýtdy. Türkiýede Türkmenistanyň 21 sany raýatynyň tutsak edilendigi habar berildi.
Berilen maglumatlardan mälim bolşuna görä, tutsak edilenler bir kanun ýeşil maddalaryny esasan köçelerde tatypdyrlar.
Bir taraplyk we harby taýdan goşulmazlyk siýasatyny ýöredýän Türkmenistanyň bir wagtyň özünde ýaragly güýçleriniň ähli görnüşleriniň söwüşe taýýarlyk derejesini barlamagynyň sebäpleri barada harby bilermenler näkili pikirde.
Taky manövr w historii były takie случаи. Они происходят или в момент подготовки к военному перевороту, или при желании власти такой переворот предотвратить.
Сегодня мы будем говорить о темах, где жик-мэджик дурук кечерс программамызын этаты бөлігіні башламадан одол кәзіліклер білен таныш болым. Iranyň baş ruhany lideri Ayatollah Ali Hameni ýurdun geljegi üçin gepleşikleriň däldi, raketalaryň hatmy hukmyny aýtdy. Hameni 30-njy martda resmi web-saýtynda edin. Bu çykyşynda Iranyň Revolusion Gwardiýasynyň ballistik raketalary östürmek boýunça tagallalaryna ýardym teklip etdi. Geljegi raketalara däldi gepleşiklere baglydygyny aýdýandyr düşünjesiz ýa-da dönük diýip Hameni bellidi. Iranyň ýakynda maýdanlaşan raketa synaglary Birleşen Ştatlar, Fransa, Britaniýa we Germaniýa Ýa-ni tarapyndan berk tanqyd edildi. Bu ýurtlar synaglary durnuksuzlandyrjy we provokatif diýip atlandyrdylar hem raketalaryň umumyň ýadro ýaragyny götürmäge ukyplydygyny bellediler. Iran öz raketalarynyň ýadro ýaragyny götürmek üçin niýetlenmeýänligini aýdýar. Pakistanyň resmileri polisiýanyň Islamabadda parlament binasynyň öňünde protest geçirýän ýüzlerçe radikal islamçyny dargatmagy taýýardygyny aýtdy. Munyň öňü terasynda 29-njy martda içeri işler ministri Chaudhry Nisar Alihan protestçilerin oturup geçiren demonstrasiyasını bet etmedik yağdayında hükümetin onlara karşı güç olanıp bilecektiğini duydurdu. Han harekete tayyar 7000 adamlık hopsuluk güçlerinin hükümetin tavşırağına karşıyanlığına etti. Pakistan'ın tahrik adlı sünni toporunun 10,000 çemes islamçı 27. Mart'ta İslamabad'da yığınanıp geçen ayda Mumtaz Kadri'nin asılı öldürülmeğine öz karşılığını məlim ettiler. Kadri 2011 yılı Pakistan'ın dinedir yetirmek var daqi kanunu reform edilmeň tarapynda çykyş eden häkim Salman Tasiri öldürmekde günäli tapılıp jazalandyrylypdy. Şeýle-de protestçiler janyna kast edilen häkimin gorap çykyş eden tosaglykdaky Hristian Dinanyň ölümini talap edýärler. Hökümet protestçilerin talaplaryny berja etmekden ýüz öwürýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon ähli ýurtlary 2018-nji ýyla çenli 500,000 Siriýaly bozguny ýerleşdirmek meselesine gatnaşmaga we raýdaşlyk görkezmäge çağırdy. Han bu beýanama bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar agentliginiň 30-njy martda Jenewada ministrler derejesinde geçiren konferensiýasynda çykyş etdi. Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän konflikt zerarly adamdan 250,000 adam wepat boldy we 500,000 bozgun ýurdundaşyny çykdy. Jenewadaky maslahatdan öň fevral aýynda Londonda geçirilen konferensiýada dünýä ýurtlary 2-nji jahan uruşundan soňky döwürde dünýä derejesinde iň uly göçüşlügi düzgünleşdirmek meselesine 11 milliard dollar möçberde pul kömegini wada berdiler. Orsiýada Iranyň ýakynda amala aşyran raketa synagynyň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň rezolýusiýasyny bozmaýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar we Ýewropanyň üç ýurdy ýaňy ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşine ýüzlenip, Iranyň raketa synaglary sebäpli Tehran babatynda çäre görmäge çagyrdylar. Bu ýurtlar Iranyň Sinan raketalarynyň ýadro ýaragyny götürmäge ukyplydygyny aýdýarlar. Olar raketa synaglarynyň Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça halkara laýlaşyp Iranyň baglaşylmagynyň ideýany Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Iran babatynda kabul eden rezolýusiýasyna ters gelýänligini bellýärler. Moskwa munyň bilen radylaşmaýar. Rezolýusiýa synaglary gadagan etmeýär diýip Interfax agentligi Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň ýaraglaryň ýaýwanlanmazlygy boýunça departamentiniň müderi Mihail Ulyanowyň sözünden citata getirýär. Iran mart ayında Sinan, Şahab 3 we Kuam 1 raketalarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyna революциясында агзалмандыгыны беллияр. Түркменстанның егінді командасы футбол өнші дүния чемпионатының Орсетті өй Азияды FIFA 2018 бәстершілігінің ағатнашма ұрында сайлама бәстершілігінің чәгінде 29 мартты. Хиндистан үлен дұғышығында 2-1 қасап білін ұтты, ема дүния чемпионатының сайлама ойынларының 3-ші тапқырына кечіп білмеді. Де топырында ярышын Түркменстан, жеме 13 бал топлап, таблицада 3-ші сетірді ерлештірілді, 1-ші сетірді Иран, 2-ші сетірді Аман. Yerleşiyor Türkmenistan'ın ve Hindistan'ın futbolçuları 29 Mart'ta Hindistan'ın Jawaharlal Nehru Stadyonu'nda duşuştular. Tapkırların yarışların çeyreğinde 39 sayılı futbol komandasının katnaşmasında cemi 150 duşuk geçirildi.